stimați ascultători, în momentele următoare vom asculta un mesaj rostit de către Ruben Avram de la Biserica Elim Viena. Vă dorim audiție binecuvântată!
Mi-aduc aminte de poporul Israel și de călătoria și de planul de mântuire a lui Dumnezeu care l-a avut cu ei. Și mi-aduc aminte de faptul cum Dumnezeu cu mână puternică a dovedit că este mai puternic decât orice zeu a Egiptului. A dovedit că El are ultimul cuvânt și poporul Său este izbăvit de El și cum cu mână tare și puternică a fost mulți din Egipt. A fost trecut prin Marea Roșie și Dumnezeu a dat o mare biruință. Mi-aduc aminte de cei 40 de ani în care Dumnezeu poartă de grijă acele aproape 2 milioane de oameni în pustie și le poartă de grijă, îi zbăvește, îi ocrotește și ajută să ajungă până în Canaan. Și mi-aduc și aminte de momentele în care un popor care 40 de ani a fost în pustie, poate cei din Egipt mai vedeau pe egipteni cum se luptă, dar știm că numai doi din generația bătrână au intrat în Canaan. Cei tineri n-aveau de unde să-și cunoască lupta. Și intră niște oameni habarniști, nici măcar civili dinți nu l-au avut. Nu a avut nimic făcut, nu a avut nici armata făcută. Și prin acești oameni Dumnezeu le dă har și intră cu biruință în Canaan. Și pun întrebarea, când a fost momentul mântuirii? Când au ieșit din Egipt? Când au trecut biruitor prin pustie? Sau când au intrat în Canaan? Vă voi da răspunsul la sfârșit. Până atunci vreau să intrăm în acest pasaj asupra cinei și paralel cu această întâmplare a poporului Israel, să vedem despre planul lui Dumnezeu și dimensiunile care cina Domnului le are în vedere pentru noi. Știți că la cina Domnului intrăm într-o sferă care ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. La cina Domnului suntem părtași în Duh, prin prezența lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și prin credința noastră, suntem părtași la trupul și la sângele Domnului. Trecem dincolo de timp, trecem dincolo de spațiu. Nu mai contează timpul că Iisus Hristos a cu 2000 de ani a adus jertfă pentru noi. Noi suntem prezenți și avem parte de această jertfă lui Iisus Hristos, crezând că are astăzi aceeași putere. Nu i-a slăbit puterea de 2000 de ani? Nu suntem toți în Ierusalim, nu plecăm cu toți în Ierusalim, dar dincolo de spațiu, suntem în prezența lui Dumnezeu în această zi și avem parte de această lucrare. Dar știți, cina Domnului vrea în viața credinciosului să atingă cel puțin trei dimensiuni. Și trebuie să fie în mintea mea și în viața mea foarte concret aceste dimensiuni. Altfel, ajungem poate doar la un obicei. Ajungem doar la o formă. Ajungem poate să nu beneficiem pe deplin de această lucrare. Dumnezeu ne întinde o masă în fața noastră. Ne întinde bogăția harului Său, de fapt, se dă pe sine însuși nouă. Și noi parcă suntem ca niște oameni care chemați la un bufet bogat pus în fața noastră, ne mulțim cu o felie de pâine cu unt și cu un ceai. Da, nu o să mă de foame. Poți să spui că am mâncat. Dar nu ai gustat pe deplin tot ceea ce s-a oferit. Nu ai beneficiat pe deplin de ceea ce s-a pus în fața ta. Și am vrea să gustăm pe deplin lucrarea lui Dumnezeu. Pe deplin să lăsăm plinătatea lui Hristos să-și facă lucrarea desăvârșită în noi. De aceea vrem să ne uităm puțin la ceea ce, de fapt, Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel a intenționat să vorbească cea corintenilor și nouă astăzi despre cina Domnului și cele trei dimensiuni care trebuie să le aibă pentru noi. Versetul 24 și 25 spune că după ce a mulțumit lui Dumnezeu Iisus, a frânt-o și a zis, luați mâncați, aceasta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Există o dimensiune a trecutului, în care Iisus spune aici că această lucrare să fie făcută spre pomenirea Lui. Adică în aducerea aminte de ceea ce a făcut El, este această dimensiune a aducerei aminte. Iisus tare mult a subliniat ca ucenicii, ca apoi corintenii, Și apoi toți ucenicii lui care vor crede în el, în cât timp va lăsa Dumnezeu pământul acesta, să-și aducă aminte de ceea ce a făcut el. Și a lăsat această amintire în mod plastic înaintea noastră. Și spune într-un mod deosebit cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 51:1. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. La cina Domnului ne aducem aminte că a fost odată o stâncă din care am fost scoși. Și faptul că noi suntem azi aici este rodul suferinței lui Iisus Hristos. La cină ne aducem aminte și nu uităm că Cel care ne-a făcut drumul, ne-a pregătit cărarea, ne-a dat harul, mântuirea, posibilitatea împăcării cu Dumnezeu, posibilitatea desprinderii din groapa în care am fost, este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și la cină, Iisus Hristos ne aduce aminte și ne spune să nu uitați acest lucru. Să nu uitați acest lucru. Pentru că se pare că noi oamenii tare repede am uitat. Nu ne place prea mult începutul și baza credinței să se vorbească despre pocăință, despre credință, despre harul lui Dumnezeu, despre renoirea care aduce Duhul Sfânt la naștere din nou. Dar știți de ce este nevoie? Este nevoie pentru că dacă nu se reamintește, noi uităm. Și există niște pericole ale uitării. Și Dumnezeu, fiindcă cunoaște că suntem uituci și fiindcă cunoaște că este un pericol atunci când noi uităm din ce stâncă am fost scoși, când noi uităm din ce groapă am fost scoși, ne-a dat în mod fizic, în mod vizibil, această poruncă să stăm la masă cu Domnul, să ne aducem aminte că Iisus Hristos a murit pentru noi și trupul lui a fost frânt și sângele lui a curs. Dacă nu ne aducem aminte, există pericolul mândriei. Dacă eu știu că am fost scos dintr-o stâncă, am fost cioplit din Hristos, tot ce este bun în mine, tot ce înseamnă nădejde, tot ce înseamnă un viitor, tot ce înseamnă slava lui Dumnezeu, tot ce înseamnă așteptarea bucuriei că vine Iisus Hristos, înseamnă că avem pe baza lui Iisus Hristos. Acolo nu mai este loc de mândrie. Dar eu, dacă uit că din El am primit acest merit, prin El am primit acest lucru, e pericolul mândriei. Și când spune Dumnezeu prin Isaia acest cuvânt să se aducă aminte, el o face cu scopul să spună că uitându-se la ce a făcut Dumnezeu, astfel cum Dumnezeu lucra cu Avram și cu Sara, Domnul are milă de Sion și mânghe toate dărâmăturile lui, versetul 3. Dacă uităm, ne poate copleși deznădejdea. Dacă uiți că a fost o noapte întunecoasă în Egipt în care prin sângele mielului ai fost scăpat de moarte, de îngerul morții, dacă ai uitat că Dumnezeu a te-a scos din lume și a avut puterea să te scoată, să te libereze, să prea poate să te afli în greutățile vieții în care ești acum și să te cuprindă deznădejdea, uitând că același Hristos ce te-a mântuit are și azi autoritate, uitând că același sânge ce te-a spălat atunci are și azi puterea să te spele. Îi nevoie, pentru că dacă noi nu învățăm din istorie, dacă noi uităm istoria, să prea poate să o repetăm, să cădem în problemele ei. Mă miram la școală și parcă mă enervam uneori de ce tot așa de mult și aproape în fiecare an la liceu repetam al doilea război mondial. Mă enerva în continuu să aud despre al doilea război mondial, încolo încoace ce a făcut Germania, Hitler încolo, Hitler încoace, toată ziua naziștii, holocaustul, ne-am săturat. Până ce am înțeles mai mult și înțeleg mai bine că, de fapt, gândirea Austriei și a țărilor care au fost prinse în acest tăvălug de la Dritten Reich, de la ce a fost în Germania, vrea prin aducerea minte, prin readucerea minte istoriei, ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns acolo, să prevină poporul să repete istoria. Și dacă ne uităm în societate, dacă ne uităm, vedem tendințele radicale, vedem tendința omului ca să nu învețe din istorie, ci să o repete mereu și mereu. Hristos nu vrea acest lucru. Și la cină ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi. La cină ne aducem aminte și scopul aducerea aminte este smerenia. O, dacă am fost din El scos, dacă El a murit pentru noi, dacă este doar sângele Lui și doar trupul Lui prin care avem viață, ce merit avem noi? Dacă eu sunt în structura mea și natura mea nouă, doar o cioplire din stânca cea mare din Hristos, înseamnă că tot ce este bun de la El vine. Cu ce să mă laud eu? Dacă am viață, dacă am biruință, dacă am nădejde, din El o primesc, slăvit să fie numele Lui. Și totodată mă cuprinde nădejdea și bucuria. Căci același Hristos care a fost atunci cu mine în groapă și m-a scos de acolo, își face lucrarea desăvârșită și este și astăzi cu mine. Și îmi dă bucurie și îmi dă nădejde. Atunci când am umblat în păcat, o a avut milă de noi. Ne-a înfiat, ne-a făcut copiii Săi. Cu cât mai mult acum când suntem copiii Săi, ne va da harul Său și îndurarea Lui și ne va trece prin toate circumstanțele dificile și ne va da biruință. Ne aducem aminte. Ne aducem aminte de ce a fost El pentru noi. Ne aducem aminte ce am fost noi și nu ne-a scos El. Și privim această lucrare în reverență, aducând în aminte că avem un mare erou prin care stătem în picioare. Nu uităm nimic de ce a făcut El pentru noi și nu uităm că totul ce suntem, suntem prin El. Dar Pavel continuă mai departe, inspirat de Duhul Sfânt, și spune că există încă o dimensiune care la cine este cuprinsă. E trecutul care ne aducem aminte, îl comemorăm pe eroul nostru care a făcut lucrarea pentru noi. Dar continuă versetul 26 și spune: pentru că ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Din trecut ne duce acum Pavel și spune că la cină este o altă dimensiune încă care cuprinde. Este dimensiunea viitorului. Este dimensiunea nădejdii. Și Pavel de fapt ne spune nouă că Iisus Hristos, când a pregătit cina cea de taină, când o dată ucenicilor le-a spus de fapt că această lucrare o vom serba-o într-o zi cu El împreună din nou. Și până ce va veni El, noi îl așteptăm și ne pregătim. De fapt, noi când venim la cina Domnului, nu ne pregătim pentru o ceremonie. Scopul nostru nu este ca să venim și să căutăm să fim vrednici ca să luăm cina pur și simplu pentru acest act de moment. Ci noi ne pregătim de fapt pentru venirea Domnului. Noi când venim la cina Domnului și spunem: Doamne, prin Tine mi-am rezolvat problemele, prin Tine am viață, prin Tine și în Tine mă socotesc vrednic de cina Domnului, Tu de fapt declar că ești gata pentru venirea Domnului. Dar dacă eu nu sunt gata pentru cina care este programată, pentru care poți să-ți clarifici problemele, vreau să te întreb, vei fi gata pentru venirea Domnului care nu este trecut în agenda? Noi nu ne pregătim doar pentru un eveniment, pentru o ceremonie. Noi ne pregătim pentru venirea lui Iisus Hristos. Și ne aducem aminte că El a făgăduit și a spus că într-o zi, vom face această lucrare împreună cu El. Matei 26 cu 29 spune în felul următor: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui Meu. E o făgăduință dată. Când o zi vom fi cu El. Iisus Hristos va fi cu noi la masă. El va veni, El ne va servi. Așa e, parcă îți schimbi perspectiva. Este una să cunoști un oraș și să cunoști străduțele sau locul acela și este altul să te uiți în elicopter și să vezi de sus. La cina Domnului, prin Duhul Sfânt, noi suntem deja mutați acolo și suntem în împărăția lui Dumnezeu și vedem din această perspectivă viața noastră. Îți vezi umblarea ta, îmi văd grijile mele, îmi văd preocupările mele, îmi văd prioritățile mele și parcă totul primește o altă dimensiune, o altă prismă. Într-o zi voi sta cu Domnul la masă. Acela e scopul meu, aceea e ținta mea. De fapt, cu ce mă ocup eu e așa de secundar. Cu ceea ce mă frământ eu în fiecare zi și îmi produce așa de multă grijă, e așa de trecător. Cina îți schimbă perspectiva și la cină Dumnezeu îți aduce aminte să nu mă ocup doar de lucrurile de jos. Ci există un viitor, există o țintă finală, există un moment în care timpul nu va mai exista, în care spațiul nu va mai exista. Există un scop mai presus decât locul de muncă mai bun să urci în el. Există o dimensiune mai mare decât lucrarea care o faci poate în biserică acum și să duci să iese cântarea bine și predica bine și programele bine. Există momente în care nu va mai conta să reușești să primești mai multă pensie puțin. Sau să cauți un medic mai bun la care nu ai așa de mult timp de așteptat până ce te ia la rând. Care îți dă poate medicamentele care sunt mai bune pentru tine. Există chiar ceva mai presus, mai definitiv decât a mă căsători. A căuta să îmi fac o casă, să îmi fac un viitor. Cine mă ia din cuibul meu mic, care cred că e tot universul adevărat și tot ceea ce mă preocupă și spune că, Ruben, există un dincolo. Există un mai sus. Aspirațiile tale trebuie să fie dincolo de ceea ce vezi tu aici acum. Preocupările tale trebuie să fie dincolo de ceea ce caută lumea toată ziua. Ce să îmbrace, ce să mănânce, unde să se culce. Este împărăția Tatălui care va începe și va fi o veșnicie și ne așteaptă Hristos acolo. Și cine mi-aduce aminte de acest lucru? Mi-aduce aminte și totodată mă mângâie că într-o zi nu va mai fi nevoie să îți pui e-cardul la medic, fiindcă nu vor mai fi boli. Într-o zi nu va mai fi nevoie să îți umfli roțile la cărucior pentru că nu va mai exista nevoie de el. Într-o zi nu vei mai avea nevoie de ochelari. Într-o zi nu te vei mai scula din pace, te va dura spatele. Într-o zi nu te va mai dura stomacul pentru că ai tot felul de intoleranțe la nu știu ce făinuri și lucruri. Într-o zi nu vei mai avea frica că supratensiunea ta îți va da o comoță cerebrală. Într-o zi nu va mai fi ispititorul cel care te va putea îngenunchea. Într-o zi vom fi cu el. Într-o zi nu vor mai exista lacrimi de mormântare, de durere, de suferință, de despărțire, simptomul de îmbătrânire, probleme de nașteri, copii cu probleme născute și așa mai departe, ci vom fi cu el și va fi bine. Va fi har și această veșnicie. Și acest gând trebuie să ne dea mângâiere și însoțirea să mergem dincolo de tot ceea ce viața aceasta poate ne dăruiește. Probleme, dificultăți. Credem acest lucru. Crezi acest lucru. Când întinzi mâna și iei bucățica, adu-ți aminte că vine ziua în care o vei întinde în împărăția lui Dumnezeu. Când e paharul și bei, adu-ți aminte și crede că Hristosul care a murit și a înviat și a instaurat această cină, se va ține de cuvânt și va veni și vei sărbători din nou în împărăția lui. Și lasă ca această lucrare, lasă ca această dimensiune a nădejdii să-ți umple viața cu speranță, să te scoată din întunericul problemelor în care trăiești acum și aici. Dă-i voie Duhului Sfânt să te strămute în împărăția lui Dumnezeu și chiar dacă încă nu ești acolo, deja acum să te bucuri de lucrarea ceea ce Dumnezeu o să facă în viața ta. Din cauza aceasta și Dumnezeu uneori vindecă la cină. Dar cu ce scop vindecă Dumnezeu la cină? Că oricum ne vom îmbolnăvi poate cândva iarăși și cu toți vom muri. Doar și Lazar, după ce a fost înviat, a murit iarăși. Dumnezeu și Iisus vindecă la cină pentru că vrea să ne ducă aminte că într-o zi vine ziua în care vom fi cu toții vindecați pe deplin pentru veșnicie. Și uneori ne lasă chiar și fizic să gustăm de pe aici acest lucru. În rănele sale suntem tămăduiți. Suntem toți tămăduiți de fiecare dată când venim cu o problemă la Dumnezeu, nu întotdeauna, dar vine ziua în care trupul nostru, care tot este înrădăcinat în lucrarea lui Hristos de pe Golgota, vom fi reînnoiți pe deplin. Și vom lăsa deoparte orice boală, orice suferință, orice putrezire și vom fi vindecați pe deplin. Și ne lasă Dumnezeu să gustăm de aici, puțin, de slava eternă, ca să ne facă părtași și să ne dea dorul să fim acolo cu El. Și continuă Pavel și spune, versetul 27 continuând, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului, în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și dați-mi voie că aici să citesc încă un verset din Ioan, capitolul 6, cu 53, care spune următorul lucru. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ne-am uitat în trecut și la cine ne uităm la trecut ce a făcut Hristos pentru noi. Ne-am uitat în viitor pentru că această lucrare are dimensiuni veșnice. Dar acum Pavel ne spune că trebuie să ne uităm și în prezent. Acum și aici ne trăim noi. Este această latură care o numesc latura vitalității, adică vieții de plin în Hristos Iisus, în care spune Pavel că noi trebuie să mâncăm cercetându-ne, analizându-ne, pentru că doar mâncând și doar beind avem viață de plină. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pentru ca să avem o viață de plină în Hristos, să fim vitali, nu doar să supraviețuim spiritual, ci să avem viața din belșug în Hristos, ne cheamă Hristos la cină să ne cercetăm. E nevoie de o analiză. E nevoie de o verificare. E nevoie să ne uităm în noi înșine și cel puțin aici să avem un moment în care să intrăm în noi înșine, să ne verificăm relația cu Hristos și să vedem unde stăm noi. De fapt, în această privință ne ajută Sfânta Scriptură și face un complet. Și unde vorbesc evangheliștii despre cina cea de taină, Ioan în capitolul 13 atinge cina, dar nu vorbește despre azimă și despre rodul viței. Vorbește despre spălarea picioarelor. Și foarte interesant cum Ioan începe Evanghelia lui din veșnicie și spune că la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și vine cu o viteză, cu lumina vitezei din veșnicie, se grăbește prin evenimente și când ajunge la Ioan 13, parcă în reluare, dă fiecare mișcare și dă fiecare mișcare care se întâmplă acolo. Și spune versetul 4 că s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat ștergarul, s-a încins cu el, a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Ioan acordă la interval de secundă aici atenția acestei lucrări. Și de fapt arată aici că el vorbește și când începe în versetul 13 că fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt, vorbind despre moartea lui, Ioan începe următoarele capitole care vorbesc despre acele predici de rămas bun, începe această lucrare de fapt cu evenimentul spălării picioarelor. Știu că sunt multe discuții pe tema aceasta, dar în mod biblic vedem că spălarea picioarelor este la aceeași valoare cu cina Domnului. Ele merg mână-mână. Nu este o opțiune simbolică. Și dacă vă uitați în Ioan 13, vedem versetul 14 că spune că dacă eu, Domnul, spune Iisus, și învățătorul vostru v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Acest cuvânt, datori, se traduce și prin obligați. Și dacă vă uitați la acest cuvânt în Evanghelia lui Ioan și în cele trei epistole, de fiecare dată când este folosit acest cuvânt, are de-a face cu ceva practic, nu simbolic. Sunteți obligați să faceți ceva în mod practic. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Mulți spun aici că cuvântul pildă se referă la ceva simbolic. Dar, de fapt, pildă nu înseamnă aici ceva simbolic, înseamnă că v-am dat un exemplu practic. Eu sunt prototipul ca ceea ce fac eu să faceți și voi. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Să știi și să faci. Nu doar să știi că spălarea picioarelor este un simbol de smerenie și de slujire, nu, ci să o și faci. În privința spălării picioarelor, nici măcar despre cina Domnului nu vorbește cuvântul așa de practic, așa de poruncitor ca la spălarea picioarelor. Iisus Hristos a intenționat ca dincolo doar de simbolic să fie practicată spălarea picioarelor. Este mai mult decât doar un simbol. Este mai mult decât un simbol. Și vedem, de fapt, în continuare că biserica primară a practicat-o. A practicat-o și părinții bisericii și, dacă ne uităm în istorie, mereu a fost lucrul acesta practicat. 1 Timotei 5:10. Aici vorbește Pavel la Timotei despre toate categoriile de oameni și când ajunge la văduve le spune cum să fie ele. Să fie cunoscute pentru faptele bune, să fie crescut copii, să fie fost primitoare de oaspeți, să fie spălat picioarele sfinților. Vă întreb aici, să fie cunoscut pentru faptele bune e ceva simbolic? Sau să aibă practic fapte bune? Practic, nu? Să fie crescut copiii ceva doar teoretic, să aibă pedagogie, sau să fie practic crescut copiii bine? Practic. Să fie fost primitoare de oaspeți, măi, să spună la oameni, măi, dacă ai nevoie, vină la mine. Asta înseamnă sau să fii cu adevărat primit oameni acasă și cunoscut această persoană că în casa ei vin și plec oameni și acu inimă largă îi primește. Practic, nu? Dar acum de mult avem impresia că aici când spune să fii spălat pe cealaltă sfinților, o, aici e doar simbolic. Practic. Biserica primară a practicat acest lucru. În mod practic. Să fii ajutat pe cei nenorociți. Măi, simbolic. Nu, practic. Să fie ajutat pe cei nenorociți, să fie ajutat de orice faptă bună. Vedem aici foarte practic că a fost făcută. Dar ce înseamnă ea? Noi limităm spălarea pe la un simbol a slujirii. Un simbol al umilinței. Dar ea de fapt are rădăcini în moartea și învierea lui Iisus Hristos. Ioan o folosește cea în contextul cine cea de taină, în contextul în care Iisus spune că va muri și își va da viața pentru oameni. Taina și deznodământul spălării picioarelor găsim în Ioan 13:10, ne spune ce cuvântul. Petru începe imediat un dialog cu Iisus, spune, Doamne, dar cum să-mi speli tu picioarele? Era ceva foarte neobișnuit. În Orient, spălarea picioarelor era ceva foarte obișnuit. Oamenii mergeau pe stradă și când erau chemați la un banchet, se scăldeau acasă, se spălau acasă și când mergeau pe drumuri prăfuite până la banchet sau la masă, la cină, li se dădea un lighean, ori să-și spele singur picioarele, ori erau slujnice care spălau picioarele celor oameni. Întotdeauna lucrarea spălării picioarelor era făcută de un inferior față de un superior. Dar niciodată nu se făcea ca un superior, cum un rabin, un învățător, să spele picioarele unui inferior, unui ucenic. Dar Iisus face acest lucru și în contextul acesta vorbește și spune lui Petru, cine s-a scăldat n-are trebuință să se spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curățiți, dar nu toți. Două spălări are omul în viața spirituală. Odată botezul, și Ioan înțelege că botezul, când știm Evanghelia lui, simbolizează spălarea păcatului și a trecutului. Știm că botezul în sine nu spală păcatele, dar faptul că omul s-a pocăit, acum mărturisește în apa botezului că el s-a dezis de trecutul său, a fost spălat prin Hristos și are viață nouă. Se mai rebotează la noi cineva? Nu. Odată ce te-ai botezat și ai crezut că Iisus Hristos te-a spălat de păcatele tale, botezul acela e valabil o viață întreagă. Dar uitați că spălarea picioarelor se face mereu. Cine s-a scăldat nu mai are nevoie să fie scăldat. Spălarea picioarelor vorbește aici despre spălarea care tot în jertfa lui Iisus Hristos se dăruiește pentru păcatele comise după ce am fost convertiți. Tot Ioan spune, copilașilor, vă zic să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor. L-avem pe Iisus Hristos care ne iartă, care ne spală, care ne sfințește. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. La spălarea picioarelor mi-aduc aminte că, ca și creștin, umblând prin această lume, chiar dacă am fost botezat și convertit, praful acestei lumi se depune pe viața mea. Se întâmplă în viața mea greșeli, accidente. N-am nevoie să fiu rebotezat. Cred că Iisus Hristos m-a mântuit și la cină cred în moartea și învierea Lui. Dar la cină cred că prin Hristos nu sunt doar socotit, neprihănit, ci sunt și sfințit în fiecare zi. Și spălarea picioarelor simbolizează faptul că prin Hristos sunt curățit de praful acestei lumi care în fiecare zi se pune pe picioarele mele. Și declar acest lucru și mă cercetez și îmi văd scăzămintele și îmi văd neputințele și le recunosc înaintea Lui. Și vin și spun, Doamne, am nevoie de Tine. Dar tot la spălarea picioarelor vedem că unul pe altul ne spălăm picioarele. Adică ne aducem aminte că așa cum Hristos ne-a iertat și noi ne iertăm unii altora. Ne aducem aminte că în procesul sfințirii avem nevoie unul de celălalt. Nu eu singur îmi clarific problemele, ci cu ajutorul fratelui meu. Sunt responsabil pentru sora mea, pentru fratele meu. Și trebuie să fac acest lucru împreună. De aceea, când practicăm spălarea picioarelor, nici unul nu se îndură ca la cina Domnului să facă bancuri, nici unul la cina Domnului nu face glume, discută despre afaceri. Nu, nu vă îndurați, nu? Apoi vreau să vă spun că în mod biblic n-am niciun argument că spălarea picioarelor este mai puțin valoroasă decât cina Domnului. Hai să o facem cu reverență. Fă-o conștient că ai nevoie de ca Hristos să te spele în fiecare zi. Fă-o conștient că ai nevoie de sfințire. Fă-o conștient că ai nevoie de fratele tău care să te ajute să te însoțească în acest proces. Și fă-o cu anticipare și așteaptă ca Dumnezeu să te tingă pe tine. La spălarea picioarelor am avut experiența că Dumnezeu a vindecat relații. Nu fă doar spălarea cu cei care sunt prieteni. Du-te acolo unde știi că sunt poate probleme sau v-ați ocolit de multă vreme și fă spălarea. Smerește-te, pune-te în genunchi, iartă, chiar dacă nu spui un cuvânt. Și cercetarea Domnului poate și acolo să intervină, și acolo să vindece, și acolo să libereze, și acolo să lege răni. Credem acest lucru. Spălarea picioarelor nu este doar o anexă tradițională, este o poruncă a Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute să o facem conștienți pe deplin. Trebuie să ne cercetăm și spălarea picioarelor vorbește despre această cercetare care să o facem. Dar mai trebuie să deosebim trupul Domnului. Spune Apostolul Pavel că noi trebuie să o facem deosebind trupul Domnului. Adică să recunoaștem, să ținem cont că nu este o mâncare oar și care. Nu o facem din tradiție, din obișnuință, ci o deosebim ca ceva sacru, ca ceva sfânt și ne pregătim în mod special pentru aceasta. Dar trebuie să mai facem și aici altcumva. Trebuie să ne așteptăm unii pe alții. În Corint era o masă de dragoste și apoi după masă de dragoste venea și cina cea de taină. Și unii veneau cu multă mâncare care aveau, alții nu aveau, așa că unii erau flămânzi, alții erau beți, era un tohu vabohu acolo. Și nu vedeau unitatea și nevoia unității la cină. Și Pavel le spune, e nevoie de latura frățească a unității la cina cea de taină. Ca împreună, așteptându-ne și iubindu-ne, să ne apropiem. Dacă doar îți aduci aminte și dacă doar trăiești că Iisus când va muri pentru tine, să știi că va fi nu mai mult decât o oră de istorie. Dacă te uiți doar în viitor și uiți orice lucru, spui că va veni cândva Domnul, vei fi doar un visător, e frumos de prea puțin. Dacă doar stai în prezent și te uiți la nevoile lui Hristos, acum, așa aici, în viața ta, vei trăi prins în rutină. Dacă te uiți la toate trei, în trecutul ce a făcut Hristos, în prezentul ai nevoie de El și în viitor ce va face El, să știi că vei putea să guști viața de plină din Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Planul de mântuire al lui Dumnezeu este complet. Când a fost Israel mântuit? Când a ieșit din Egipt? Când a fost în pustie? Sau când a intrat în Canaan? Răspunsul este da. A fost mântuit și atunci când a fost scos din Egipt. Dumnezeu și-a construit planul lui și l-a desăvârșit în pustie. Și complet desăvârșit a fost atunci când a intrat în Canaan. De aceea Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Să-i dăm slavă pentru ce a făcut Dumnezeu în trecut pentru noi. Să fim dependenți de prezența Lui acum aici. Și să stăm lângă El cu nădejdea că într-o zi vom fi cu El la masă.
Am ascultat mesajul rostit de Ruben Avram.